9 je časova.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci, emisija Kontrapunkt. Danas je 13. decembar 2017. godine, a u današnjoj emisiji u prilici ste da čujete kako na medije nekad i sad komparativno, dakle, gleda Darko Ribnikar. Darko Ribnikar je dugogodišnji novinar, urednik, direktor, spoljnopolitički komentator lista Politika. Darko Ribnikar je u ovom listu proveo 45 godina svog radnog veka. Podsjetit ćemo se da je list Politika pokrenuo Vladislav Ribnikar 25. januara 1904. godine u Beogradu i da je Politika najstariji dnevni list u ovom delu Evrope. Saznaćemo zbog čega Darko Ribnikar, potomak porodice koja je osnovala i upravljala ovim listom, nije svoju decu ni svoje potomke postrekivao da se bave poslom novinarstva i učestvuju u radu medija.
Tog rata je moj otac tamo bio direktor i glavni urednik. Tada, kada je Politika osnovana, ona je bila jedina prava ozbiljna evropska novina. To je, pošto je moj deda stric, Vladislav Ribnikar, osnivač Politike, je to donao iz inostranstva, ta svoja iskustva iz Francuske. Pravio je takvu Politiku. I ona je odskakala od drugih novina. Ostale novine su tada manje više, sve možda Vremena, koja je bio konkurencija Politici. Svi su ostali bili partijska glasila ili glasila određenih, kao što bi imao sada bogataša ovih, recimo, koji su tu imali svoje interese, i to financijske interese, a ne čitavaci, tako da je. Tako da je Srbija 30. godina prošlog veka, prošlog stoljeća, bila puna novina, ali te novine nisu gledale mnogo. Mogu se da korupiraš novinara, ali nisi mogu da korupiraš novinara Politike, pa i Vremena, da to kažem. Ne bi čovjek mogu da ih nazove novinama. To kad tako kažem, što onda mi vuče za jezik da to mogu da kažem i danas. Pa da preskočim još neki period. Ne bi da preskočim period komunizma u kome sam ja pre svega prvo, ja sam 45 godina bio novinar. I u tih 45 godina sam bio u Politici od početka Beogradske hronike i sam išao na pijacu da donosim cene, pa do dopisništva po inostranstvu, ratova, izveštavanja, tri dopisništva u inostranstvu. I znam taj period. Znam, recimo, da su nas učili da pišemo između redova. Meni je, recimo, jedan glavni urednik Bojan Đukić rekao jednom istorijskom momentu. Slušaj, kaže, mašta Tito radio, ide na prve dva stupce prve strane. Znači, bez obzira da li je to sedica centralnog komiteta ili Tito ubija neku divlju svinju, to ide na prva dva stupca prve strane. I to nema Boga. To da znaš, kaže. Tad ja postao mlad urednik. I kaže, kad Draža Marković drži govor, daj njemu to što više. On je tada Draža Marković bio prvi čovjek Srbije, nije bio Pera Stambolić, nije. Su došli još oni liberali, Nikilić i Labinka i tako. Ima još jednu česu. Kaže, osto piši kako misliš da treba da pišeš. Znači, naša sloboda je, ja nikad nisam bio toliko slobodan kao u to vreme. A onda su došli liberali, Latinka i Nikazić, i ja sam mislio da će biti mnogo više slobode, međutim, oni su mnogo stezali, baš su stezali. Znači, u to vreme govorizma teško je računati da je štampa bila slobodna, bila je dovoljno slobodna koliko je čovjek mogao se izbori. Moja generacija je uspjela dosta da se izbori, da sami prosto kreiramo novinu, da mi pravimo politiku. Ja sam bio dugo i urednik, dođem kući i ja mene kaže, šta je ovo, nekoliko dana tebe nema u novinama, ništa nisi pisao, kako si ti novinar kad ništa nisi pisao? Pa ja sam urednik, ma šta uredi? Pa rekao, znaš kako sam ja srećan, ja sam danas uredio 7 strana. Prvu stranu, 3 stupca, gde je spoljna politika, jedan čarak je se unutrašnje, onda ide spoljna, pa 5. stranu, 6. stranu, 7. stranu, 8. stranu, 9. stranu. Kreirao sam ja, birao tekstove, dao naslove, išao na prelom sa radnicima da to u olovo pretvorim. Ja sam se osjećao slobodnim, znači, baš se osjećao slobodu štampe. Znamo se, ipak u kori mozga mi je uvijek bilo jedno, pazi, nema se zezaš sa nekim tipojima, tamo koji su tada bili važni, Saša Grigorijević ili Živan Vasiljević, to se danas niko nije čuo za njih, oni su tada bili strašno moćni, partijski lideri. Komplikovano se snalaziti tada bilo u novinarstvu, ali što se mene tiče, moje generacije, ja sam uživo u tom periodu. Znao sam i da pišem između redova, znao sam da izvrdam opasne žarišta. To izvrdavanje opasnih žarišta je za mene značilo da ja da to uradim. I nije bilo teme koje ja nisam mogao da nešto ne napišem. To je bilo najveće. Recimo, bio sam dopisnik u Egiptu i pošeljio me u Liban, da pišem o ratu. I sad ja ujutru ustanem, uđem u avion i prije što odem za Beirut, ja napišem tekst iz Kaira i pošeljem to. Dođem u Beirut, vremenska razlika takva da ja imam do 5 sati vremena, ja napišem tekst iz Beiruta i izađe politika sa 2 moja teksta. Pa ja, ne imam sreće. Tako, jer u Americi, kao dopisnik, uspio se napravo napišem 7 teksta dnevno. Sad kao prvo, ja sam u šahu bilo, pa onda neki sportski događaj je bio, pa na kulturi se napisao veliki tekst i uglavnom na policiji imam 7 teksta. Znači, ja sam bio slobodan da kreiram to što sam si aludirao oko toga. Izmišljao naslove. Moj kolega Pera Popović jedan put kaže, ja, znaš, da čitao sam Hemingway ponovo, počinje pripovedka Hemingwaya i onda, počinje tekst sa i onda. Kaže, Pera, ja sam probao, kako to da ubacimo negde? Pera, zaboravim to, ja ne zaboravim. Ja sam natjerao sebe da nađem konačno, da napišem veliki tekst u politici, vrlo ozbiljan politički tekst koji počinio sa i onda. To su satisfakcije. To je za mene bilo sloboda u novinarstvu. A ovaj sadašnji trenutak, teško bi ja bi se pošteno što teško snašao u tom. Kad bi sad neko mene rekao, ajde, idi, budi glavni urednik Kurira, recimo. Mnogo je to surovije sada. Nekako novinar izgubio je na značaju. Sveden je da prenese nešto sa konferencije za štampu i ne postavite pitanja, da dobijete odgovore, nego je to konferencija za štampu. Ovlašen je jedan jedini čovjek iz velike kompanije da on odgovara na pitanje novinara. tu nema kreacije, nema više kreativnog novinarstva, ne postoji mogućnost da se pravi istraživačko novinarstvo. To smo svi mi željeli, da u stvari dobiješ šansu da praviš istraživačko novinarstvo. Toga nema.
Sada su mediji potpuno pod kontrolom. Da. U Americi je proces doveo dotle da oko 6 korporacija poseduje sve medije u Sjedinjenim Američkim Državama. Zanima me, da li ste, kada su se događala velika politička ubistva, recimo ubistvo Johna Fitzgeralda Kennedyja, da li ste tada verovali u zvaničnu verziju i da li ste kao novinar želeli da to istražujete? Da li ste se time bavili? Ili Martin Luther King, Robert Kennedy, sve se to dešavalo u jednom ciklusu, veoma vremenski blisko.
Da li sam verovao, bio sam 5 godina dopisnik u Americi i oni su imali problema, njihovi novinari, recimo sa Kennedyjem, jer su bili zatvorene informacije, jer su lutali ko je ubica, pa možda misliti da je ubica, da njega ubiju, pa tako da je to vreme pokazivalo da je novinarstvo veoma teško. Znači, nisam verao u zvaničnu verziju. Uvijek sam mislio da bi bilo dobro da se ispita prava verzija. I kao što sad znate, i danas se tačno ne zna sve to u ubistvu Kennedyja. Ko je tu, da li je tu, ne znam, recimo, predsjednik Johnson, tu ima neke svoje južne baptiste. Međutim, protestantima u Americi su južni baptisti, tako reći, najmoćniji. Oni, Južna Karolina i Texas, te mračne države, i tu su ti bogataši južni baptisti. Oni su držali Johnsona i nije im se dopao Kennedy. Bio jedini katolik države, oni su bili protestanti. To je strašno, stvarno. Tako da je, nikad nisam poverao, pogotovo kad su brata njegovu ubili, da je ta priča koja ide zvanično, i ko se zvanično stano nastavlja, ne verujemo to. Ali to je teško da se takve istine i saopšte nekada, da je toliko ljudi umešano, toliko interesa, toliko velikih para. I Amerika je to svetska sila, ona mora da svakog momenta dokazuje da je svetska sila. Tako da, kada se ubija predsjednik, onda država mora da funkcioniše. Mi smo sedeli u svuka fani i novinari i pričali. Dobre, ko stoji iza toga? Ko stoji iza recimo, jednog američkog predsjednika? Ko bira britanskog premijera? Zaista, kako taj parlament britanski nema tu snagu da namete premijera, a taj premijer je niko ništa odnosu na tu silu koja stoji iz Amerike. I onda, sad se prijeme Gorbačova, šta je sad to gleda taj Gorbačov? To je bio izrađenje, kao ovaj pameški predsjednik, u drugom smislu, ali bio šok je totalno. Ko izaziva te šokove? Politika imala dobre novinare, analitičare koji nisu često ili mogli da dođu do izražaja, pa smo onda tako kapanski pričali o tome. Dobro ide u Švicari. To je interesantno pitanje bilo i ostalo je kao ja mit. I danas se priča, pa to vode ta i ta organizacija. Zna se ko su njeni članovi. Peči Kissinger, recimo, i tako nešto. A u stvari, se opet ne zna tačno kolika je moć u stvari tih ljudi.
Among the fields of gold. stay with me? Will you be my love among the fields of barley? And you can't tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold.
Rat pomoću medija i trijumf propagande, tekst jednog od najvećih novinara, Johna Pilgera, dokumentarnog i filmskog stvaraoca, zbog čega su novinari i novinarstvo pretvorili se u propagandnu mašinu, zbog čega su cenzura i prekrajanje i stvaranje realnosti postali standardna praksa. Na ova pitanja danas u našem programu odgovara i Darko Ribnikar, svedok epohije, dugogodišnji novinar, urednik, direktor, spoljnopolitički komentator lista Politika, u kome je proveo 45 godina svog radnog veka. Da ste sada u poziciji da ponovo pokrećete jedan list kakav je Politika, da on iznova krene, kako bi bila vaša uređivačka politika, odnosno da li mislite
da bi, recimo, jedno ovakvo novinarstvo koje je ideal, koje traga za istinom beskompromisno, moglo da opstane i da li bi vam to bio ideal? Ili bi opet morali se pravi neki kompromis između stvarnog i mogućeg?
Kompromis između idealnog i mogućeg je vrlo teško u ovom današnjem vremenu ostvariti. Čak je to kompromis. Jako su zaoštreni odnosi u medijima i ja kad bi bio u situaciji da ostane novi list, sada bi video da politiku, da li bi pravio novi list? Ne bi pravio, da bi odbio to. Ne sam već mator. Ne bi mogo da odbije politiku. To je nešto što je vezano i za ceo moj život i za moje predske i mog oca i mog dedu. Znači, to bi prihvatio sa očajanjem, ali bi prihvatio sve se da ću tu da poginem, mislim, ne iz puške, nego od srca ili šta, znam, to je pre... ali bi to prihvatio. I oslonio bi se na jednu grupu novinara koji se još u koje ja imam poverenja, a i oni su je stari. Tako da bi to bio jedan samoubilački potez, ali bi ga prihvatio. Nema šanse sad da se napravi dobro medij. Nema šanse. Pojavi se prilika da se nešto, da se neka istina izađe, da vidjela, ali je ova mašinerija pojede, stvarno, uništi je. I te istine ne ostaju, nemaju posljedice koje bi trebalo da imaju. Ja to opet malo, možda je to malo pesimistički gledam, ali to je tako. Tako da ja, u ovoj sada, dok je ovako vreme, ja to izgledam se još da potre, ne verujem da može. Postoje, ne bih rekao mafije od nas, ali postoje organizacije koje su spremne da jednostavno sve učine da ne izgube mogućnost uticaja državu. E sad, u vrhu te države postoje ljudi koji imaju svoje uticaje van naših granica. I pitanje je koliko oni zavise od i ta istina o kojoj vi govorite, koliko ona zavisi od toga šta će reći Brisel, a Brisel opet je mačkica za neke druge sile i tako da. Nažalost, moj odgovor je negativan. A te ja bih bude pozitivan, evo, trudim se da nešto kažem, nema argumenta.
Longing of the arteries.
Kulturno-umetnički program Radio Televizije Srbije tokom decembra prikazuje odabrane delove predstave Jana Fabra Olimp u slavu kulta tragedije. Predstava Olimp dobila je Grand Prix festivala, nagradu politike za režiju i nagradu publike kao najbolja predstava Bitefa. Olimp Vrhovi subotom od 23 časa na drugom programu naše televizije.
Emisija Kontrapunkt. Sa nama danas Darko Ribnikar, dugogodišnji novinar, urednik, direktor, spoljnopolitički komentator lista Politika. Čovek koji je svedok epohe, koji je radio u nekoliko država i promenio nekoliko režima. Kako je izgledalo ovo njegovo novinarsko dugogodišnje iskustvo, poređenje medija nekad i sad, naš gost Darko Ribnikar.
Ja sam proživljavao, ja kao novinar koji sam pisao ozbiljne tekste, jedan jedini put gde su mi napisali u Politici jednu rečenicu dole. To je bilo zakon o udruženom radu. I ja nisam taj zakon prihvatio. Rekao sam da to nakrdija zakon u državnom radu. I ja napisam tekst, dam ga u urednik unutrašnje rubrike, izađe mi moj tekst sa drugim zaključkom. To je bio veliki skandal koji smo jedan smirili. Ali eto, to je politika meni uradila. Zamislite šta je kraj Aleksandar radio politici pre rata. Prvi se Špigl i da izađe novina. Dođe cenzura, dođe samo cenzor i kaže, ovo ne može. To se izbaci tako iz Jorova i ostane rupa ponekad. Nisu mogli da nekad da je popune. Znači, to je...
Cenzura je bila zvanična i državna.
Pa da, to što tu... Tako da je... Država se nije krila iza toga. Ona je pokazivala svoju moć na taj način. U komunizmu zove se CK, jer te zove glasni komitet, pa kaže, slušaj, kaže, daj nemoj ovo, insistirajte, daj ovo malo, daj jače ovo, daj ovo... Sutra će biti glasni komitet, govore ti da to najviše ide, na primjer, taj. A ovaj sad će priča, to ne moraš.
Kako ste vi imali ideale kao novinar? Šta vas je rukovodilo kada ste radili, a vi ste bili zapravo i spoljnopolitički komentatori, bavili ste se i unutrašnjim političkim temama i radili ste izuzetno ozbiljno novinarstvo, veoma zahtevno, ali vama je to, rekla bih, bilo prirođeno, deo i kulture i tradicije porodične. I kada sagledavate te svoje ideale, da li ste zadovoljni načinom na koji ste odgovorili tom zadatku unutrašnje potrebe, unutrašnjem glasu?
Baš sam nedavno pričao o tome s nekim mojim našim prijateljima i onda sam rekao, znaš šta, moja velika zadovoljstvo to je što sam se priključio porodici Ribnikar i da je nisam obrukao. Znači, cijelo moj radni vek je prošao, tako da nisam bio u situaciji da obrukao porodicu, da kažem. Ja, onaj Darko, naravno ima se kritički ljudi koji su kritikovi, ima ljudi koji me ne vole. Sve to u redu ljudski i loše, mogu da govore o meni, ali ja sam svesan toga da sam pregrmeo 45 godina rada, gde sam sve živo radio, jer novinarstvo najopasnije postoje su pisac izvještaje sa centralnog komiteta partije. To, verujte, bilo najgore, to mora da padiš na svaku reč. Do toga da sam imao uslov odruč, da sam rekao da piše reportaže, da piše šta hoću, tako reći. Ja sam mogao da pišem zaista šta hoću. To je smešno reći tako, ali nije baš to istina, ali ja namestim sebi to je ovaj, uživanje bilo. Tako da što se tiče ideala, meni nisu roditelji opterećivali tim idealima. Moj otac dosta rano umro, Robert Mikar, ima 55 godina i on je već sada bio, to mi majka potvrdila, Jara, dosta razočaran. On je verovao u to sve. On je bio od onih finih beogradskih intelektualaca, tipa Koče Popovića i tako, koji su pre rata se bavili nadrealizmom i išli u Pariz za školovanje i tako. Ali su tamo pokupili ideale komunizma, humanizma i s tim došli u Srbiju. Tako da je moj otac tako bio i tako je otišao u Partizane, tako je riskirao da je naša kuća koja je bila na Dedinju. Tu su dolazili za vreme okupacije i Tito i Ranković i ostalo ovo društvo ko Krcun i Ribar i tako. On je tu cijelu nas, na našu porodicu, na neki način doveo u strašnu situaciju. Mogli smo da je neko otkrio, se bi nas streljali. Ali on je bio idealista. I tako, kao idealista je otišao u Partizane. Mislim da se je vratio dosta pun entuzijazma, ali je to brzo prošlo, kad je video kako posle rata već kako to se počelo, da se grabi za kućom, onda seoske zadruge su bile po sjajima, to ga je teško pogodilo kad su seljaci stradali. I znam da to mi je majka posle pričala, otac mi nije nikad to uspio da priča, umro, ja sam imao 16 godina kad je on umro, nisam stigao s njim da vodite, ali Jara mi je dosta toga pričala, kako je, ono što se kaže, umro na vreme, tako reći, tako može se kaže. Jednostavno, ja sam prosto rastao sa vremenom i tako sam i moji ideali i su se tako prilagođavali zahtevima vremena. Nisam više bio zadrt da verujemo i dalje u Sovjetski savez ili da verujemo recimo u liberal, ja sam partijski kažnjen kao liberal. Bio sam među tim, ja sam bio među tim liberalima, pristalica. Ja sam verao da će Marko Rihidić, koji je bio jako pametan čovjek bio, da će uspjeti da tu partiju skrene sa tog opasne linije na kojoj su je vodili ovi zadati Ljubičići i to opšte društvo iz Bosne, oni braća Pozderci, Dizdarevići i to društvo. A Tito se obračunavao u vremenu sa hrvatskim Hrvatima, sa Mikom Tripalom i Savkom. Mi smo ovde mislili da ćemo uspjeti da se spasimo Marka i Latinku i ovo društvo u Novom Sadu, Čanadanovića i tako to. To su bili liberali koji su nagoveštavali mogućnost da pravimo demokratsko društvo, da pravimo više partijski sistem koji je zaista više partijski sistem, a ne da se formiramo sa Socijalističkim savezom i sa nekim grupama građana. Tako da, tad sam, opet po tom što ste me pitali, tad sam jedno vreme imao ponovo, povratili su se malo ideali. Poverao sam da nešto može da se uradi. Onda kad sam tu izgubio, onda mi se to ugasilo, tako da više nisam došao u situaciju da poverujem u srećan Božić Bata budućnost. Mora čovjek da se strahovito mnogo bori i strahovito mnogo žrtvuje da bi napravili mali korak u naprijed. To lako brzo se ode unazad i nešto tamo izgradiš i ono se samo sruši. Ako napraviš malu grešku. Tako da, moji ideali, znači bio sam, kad sam ušao u politiku, kao završio fakultet, dobio diplomu pravnog fakulteta i ušao u politiku, gde su mi vrata bila otvorena, dobio sam tu vrstu protekcije, da drugu protekciju nisam imao ništa, ali da čekalo me radno mesto. Verovao sam u politiku, u moć štampe, ali moć štampe koja je koja forsira demokratiju, forsira te vrednosti, jel? Evo, brzo sam se uverio da ti ljudi koji vode državu nije daleka, ne odgovaraju moje zamisli kako treba da budu idealni rukovodioci. Onda sam shvatio, ponovo uverio se da ne grešim, da je čovjek, da ne možeš da ga menjaš tek tako, on je sazdan od različitih mana i vrlina. Normalno je da u određenom vremenu mane su jače od vrlina, preobladaju na taj način što utiču sve to oko tog čovjeka. Sistem u stvari može da uništi sve što je dobro zamišljeno. I mi smo imali jako dobre programe, znači. Čak i te petogodišnji planovi nisu bili tako glupovi ponekada kao što su danas izgledali. Ali niko nije ostvarivao. Čim počne ostvarivanje, uđu ti interesi privatni, znači, koji polako nadvladaju onu osnovnu notu koja je krenula dobro. Pogledajte vi danas. Sve strane se nešto kao radi. Ne zna se da li su pare došle. Ko je odgovor za te pare? Kako će to se vrati? Ali to nije samo slučaj sa Srbijom. To je nevolja. Uzmite Evropsku uniju koja je tako puna sebe. Ti političari tamo. Ja sam pratio, kad sam bio dopisnik u Parizu, svake dne sam išao u Brisel. Verujte mi, to je takav birokratija strašna, da je to nezamislivo. Ako hoćete da proučate, da doktorirate, ako znači da birokratija, to je Brisel. To su birokratije treći klasi. Tamo se šalju, sve države šalju svoje diplomate kojima su nešto dužni. Tata ima nešto bio, ili su bogati, pa ili je u partiji je bio nešto važan, pa ne znaju šta će s njim da rade, oni ga šibnu u Brisel. I tako da ti koji zastupa Benabergija ili recimo Holandija, pa i Francuska. To su političari treće klase koji na soli pamet dođu ovde. Sad, takav čovjek dođe ovde u Beograd i sad meni soli pamet šta treba da radim u budućnosti. Onda teško mogu da izdržim da me onda neki ideali evropski drži dalje. Nemam perspektivu nikakvu drugu, nego imam tu alternativu, to je Evropa. Ja sam u Evropi već sada, pošto sam Evropjanin, jer mi smo na Evropskom kontinentu, ne može niko da mi oduzme to da sam Evropjanin, ali ne daju mi da uđem u organizaciju Evropske, nego mi daju razne zadatke koje drugima nisu dali, recimo. Dokle oni imaju pravo da nas uvode u neke strašne kompromise. Evo je u tome što taj Brisel, recimo, birokratizira ali moćan, koji je pod utjecajem opet tih američkih i drugih moćnika, oni to uporno nas lome na kičmu. Šta je za nas dobro, u stvari? Šta je treba da učinimo da pređemo na dobru stranu? Jer mi smo na zloj strani, mi smo zlo, jer prosto tako nas gledaju. Znate šta, ja sam osjetio to zlo na najgori mogući način. Bio sam dopisnik u Francuskoj u vreme kad je bio rat ovdje i kad je Mond, ja sam bio zaljubljen u Mond. Mene je recimo novina, kad sam se pitali ranije šta je dobra novina kod nas. U Francuskoj za mene Mond bio. Bog, taj Mond je pisao da mi silujemo muslimanke na kilo, pa onda palimo crkve, pa dobro, to je bilo propaganda, ali jednostavno sam se zgrozio da ošte tako nešto može da bude. Ali može, znači jedna Francuska je deo te mašinerije u kojoj je Srbiji ili Jugoslaviji u ono vreme, pa znači postignuto je to da je razbijena. Sad sledi to da je razbijenje, imamo spasa nam nema, propasti neću. Znači od Pašića vremena mi nismo propali, jadni, ali se spasavamo. A sad, kako ćemo da se spasimo ovde, ja ne znam.
Muzika. when I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. Be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the night is cloudy, there's still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of her music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Yeah, let it be, let it be. Let it be. Yeah, let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Whisper words of wisdom.
Ja sam zadovoljan, što je tužno što sam zadovoljan, što moja dvojica sinova nisu naslednici novinarstvu. Znači, ja sam prekinuo tu tradiciju novinarstva. Hvala Bogu, obojica su uspešni ljudi i srećni ljudi, imaju dobre žene, imaju dobru decu, imam unuke, s te strane sam zadovoljen, ali srce boli što sam ja na to malo utišao, bar na jednog sam utišao da ne odu u novinarstvo, ali prosto me sremota što to moram da uradim. Danas biti ozbiljan novinar je veoma odgovorno i veoma teško i strašno je ako se doživi poraz. Postoje te rupe, znate, pokrivene, ako se čovjek hode, samo bup uleti unutra, a činimo se da je sve ravno, a nije ravno. Klopke su svuda, kako tako nekom smetite, recimo. Ja sam ustao da se izborim. Najteže mi je bilo kao direktor. Ja sam sjajno radio kao saradnik, kao urednik i kao glavni urednik. I to me niko nije mogao da priđe, jednostavno pokušali su da me rušaju i menjaju i tako. Nisu uspeli. Kada sam postao direktor, strašno sam se loše osjećao. Mislim da bude to meni vrhunac karijere, ja sam se loše osjećao kod direktora. Zato što tu ima tih mujmučki, kokreću telefone, pa da će ti upati neka firma, da će dobiti papir na vreme za novine. To se naliču da možda pari da rešim probleme neke sa mašinama. A sve to zavisi mnogo od drugih ljudi, ne zavisi od tebe. Ti kad si urednik, bar sam ja kad sam bio urednik, ja sam pravio to što sam rekao, napravim 7 strana dnevno i to, onda sam zadovoljan, znači izađem zadovoljan sa posla, mogu da uvaču izađem u pozorište, mogu da... A ja meni kao direktor, ja sam stvarno stano fiks ideju da me vate u makaze, a ih pokušavali su stano to da urade. Ne mene samo, nego je takav sistem. U našoj firmi, u našem poslu, direktor medija, tu mora da budeš strahovit maher da bi se čuo. Malo ljudi to umeju, to je umeo Manja Vukotić, on je sa novostima uspevao. Bolje od mene to mora da opstane, ali zato što je više vremena i truda prodio da uđe u sve te pipke, levo i desno. Što ja ne volim, ja sam morao negde i to da radim, ali Manja je sve njih znao, znao je ko kako stoji i to. A to toliko treba vremena da se potroši na to, toliko treba energije da se utroši, da bi to sve znao, da bi mogao da budeš koliko toliko siguran da ti neće nabiti neko nož u leđa.
Emisija Kontrapunkt, Radio Beograd 2. Slušali ste Darka Ribnikara, Mediji nekad i sad. Darko Ribnikar, novinar, urednik, direktor, spoljnopolitički komentator lista Politika, u kome je proveo 45 godina svog radnog veka. A u nastavku emisije najavit ćemo jednu izuzetnu promociju, Šejh Imran Hosein, uvod u metodologiju proučavanja Kurana. Šejh Imran Hosein je zadužio čovečanstvo svojim revolucionarnim tumačenjem Kurana i Hadisa i on uspeva da objasni istorijske događaje i otkrije nove činjenice i na osnovu ovih tekstova, dakle tumačenjem Kurana i Hadisa. Ono što je posebno zanimljivo za nas, dragoceno, u učenju šejha Imrana Hoseina je to što on, polazeći od samog Kurana i određenog broja Hadisa, zagovara savezništvo, prijateljstvo između muslimana i pravoslavnih hrišćana, dve religijske grupe koje su vekovima, posebno posljednjih decenija, kako kaže profesor dr. Branko Rakić, koji je napisao predgovor za ovu knjigu, dve religijske grupe na svetskom nivou vekovima, posebno posljednjih decenija, na veoma jasan, brutalan način bile žrtve pljačkaških i osvajačkih ambicija onog dela čovečanstva koji najčešće nazivamo Zapadom. Ključna sredstva opresije, svetski bankarski monetarni sistem i NATO, prepoznajući u tom delu čovečanstva nečasne sile Goga i Magoga, Jeđuđa i Međuđa iz islamske i drugih monoteističkih eskatologija, šejh Imran Hosein u istočnom hrišćanstvu sa ranim središtem u Vizantiji, na koju se nesporno odnosi 30. sura iz Kurana, sura Ar-Rum, a sa današnjim središtem u Rusiji prepoznaje carstvo Ar-Rum kao silu dobra, u pogledu koje je poslanik Muhammed svojim sledbenicama iznao sledeće proročanstvo, citiram, sklopit ćete savezništvo sa Ar-Rumom. Sledeće nedelje čućete intervju u ovoj emisiji sa šejhom Imranom Hoseinom, a najava promocija u Beogradu u razgovoru sa Stefanom Karganovićem, koji je preveo ovu knjigu sa engleskog, recenzent je Faisal Abesher.
Ja sam već duže vremena u kontaktu sa šejhom Imranom Hoseinom i on mi je rekao u jednom trenutku da namerava da napiše knjigu koja će se odnositi na Dajjala u islamskoj terminologiji, odnosno antihrista na hrišćanskoj terminologiji. I da je jako zainteresovan za svaku vrstu saradnje na tom poduhvatu, pogotovo od strane pravoslavnih hrišćana, koje on smatra jedinim pravim hrišćanima, autentičnim hrišćanima. Kada je prošli put bio u Srbiji, pre oko godinu i po dana, on je planirao mnoge stvari vezane za taj projekat zbližavanja pravoslavnih i muslimana, tako da su tu cirkulisale razne ideje, a zajednički imenitelj svih tih ideja je bilo međusobno razumevanje i zbližavanje muslimana i pravoslavnih. Mene ta tema izuzetno zanima, zato što, pošto nisam odavde, ja nemam nikakvih predrasuda koje ljudi ovde imaju iz opravdanih i neopravdanih razloga, tako da mogu o ovome da priđem sa svim otvorenog uma, objektivno, i meni je jasno da je potreba za tu vrstu zbližavanja veća nego ikada. I da moramo da damo sve od sebe, da na temelju zajedničkog razmatranja činjenica predupredimo bilo kakvo intenziviranje neprijateljstva između dve najveće i najznačajnije verske zajednice na Balkanu, a i uopšte šire gledano u svetu, naravno, ali imao sam u vidu posebno Balkan. E sada, on je počeo da piše svoju knjigu o Antihristu, ali kao što se često događa sa ljudima koji počnu da pišu knjigu, jedan deo te knjige ili jedno poglavlje se oduži. To se dogodilo sa ovom knjigom, koja je u stvari počela kao poglavlje u toj drugoj knjizi, ali se neočekivano odužilo to poglavlje i onda je šejk u jednom trenutku rekao, pa ovo je sada jedna samostalna knjiga. Prema tome ja ću ovo uoblikovati kao jednu knjigu i onda ću se vratiti na moj prvobitni projekat pisanja knjige o Dadžalu ili Antihristu. I on je onda mene zamolio da tu knjigu prevedem na srpski, što sam ja vrlo rado učinio. Gospođa Vesna Pešić, koja je vlasnik izdavačke kuće Pešić i sinovi, je odmah izrazila interesovanje da tu knjigu objavi i mi smo onda udruženim snagama taj projekat dovršili. S tim što moram da pomenem jednu osobu koja je apsolutno ključna u tom poduhvatu. On će biti na pravnom fakultetu u 19 časova kada šejk bude držao prezentaciju svoje knjige. A on je Faisal Abašar.
Pored promocije na Pravnom fakultetu večeras u 19 časova, islamski teolog šejh Imran Hosein održat će u četvrtak 14. decembra u prostorijama Islamske zajednice Srbije, Gospodar Jevremova 11 u Beogradu, predstavljanje svoje knjige Metodologija izučavanja Kurana u srpskom prevodu i izdanju izdavačke kuće Pešić i sinovi, a tema njegovog predavanja je Kuranske osnove potrebe savezništva Islama i pravoslavlja. Izdavač Islamska zajednica upućuju svim ljudima dobre volje da prisustuju predavanju šejha Imrana Hoseina, moći će da uzmu učešće u diskusiji koja će uslediti posle toga, a poznavajući interesovanje i delovanje harizme šejka Imrana Hoseina, ne sumnjamo da će biti tako. Milenko Mićanović je zadužen za tehničku režiju, Božidar Ljubišić organizator, muzički urednik Kontrapunkta Ivana Đorđević. Ja sam Biljana Đorović, želim vam prijatan dan.